Assalamualaikum dan selamat malam. Saya Jasmine Abu Bakar dan ini Awani 7.45 dan ini antara tumpuan kami untuk anda pada malam ini. Pemimpin ASEAN setuju tidak guna mata wang dolar. Permintaan buruh tempatan meningkat 2.7% lepasi pra-pandemik. SPRM nafi siasatan cuba beri imej buruk kepada bekas menteri. Budak pandu sendiri bukannya Tok Wan Bulu. Pemimpin ASEAN secara prinsipnya telah setuju untuk menggunakan mata wang negara masing-masing ketika melakukan perdagangan antara negara di rantau ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perbincangan khusus mengenai tabung kewangan Asia tidak dilakukan, namun persetujuan itu adalah permulaan baik kepada usaha mengurangkan kebergantungan kepada dolar Amerika.
Permulaan awal iaitu persetujuan bersama untuk menggunakan dana kewangan negara masing-masing dan umpamanya ringgit dengan rupiah ataupun baht dengan ringgit. Itu ada persetujuan, mekanisme tentunya akan diserahkan juga oleh dengan bank negara bagaimana boleh permudahkan. Dan kalau ini tercapai, maka dia tentunya mengarah langkah untuk menyediakan tabung kewangan kerana tidak terlalu bergantung kepada dolar Amerika Syarikat. Tapi itu peringkat yang tabung kewangan ASEAN itu dia melepasi ASEAN kerana tentunya harus melibatkan Jepun, negara China, Korea dan lain-lain. Tapi satu permulaan yang baik.
Sidang kemuncak ASEAN ke-42 menjadi medan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melakukan pertemuan dua hala dengan pemimpin ASEAN. Tiga hari berkampung di Labuan Bajo, Indonesia, Perdana Menteri berjumpa dengan enam pemimpin ASEAN, dimulakan dengan Presiden Indonesia Joko Widodo.
Perdana Menteri turut bertemu Sultan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Sultan Hassan Al-Bolkiah dan Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh. Selain itu, Perdana Menteri turut bertemu Perdana Menteri Laos Sonexie Sipadon, Presiden Filipina Ferdinand Marcos dan Perdana Menteri Timor Leste Taur Matan Ruak. Dalam persidangan kali ini, pemimpin membincangkan cabaran dan hala tuju bagi ASEAN dan sepakat untuk mempertahankan kebebasan dan maruah serantau. Pemimpin juga mengalung-alungkan deklarasi pemimpin ASEAN dalam memajukan ketersambungan pembayaran serantau dan mempromosikan transaksi mata wang tempatan. Bagi visi komuniti ASEAN pasca 2025, pemimpin sepakat ASEAN perlu menunjukkan keyakinan dan kesediaan yang lebih tinggi.
Bertemakan ASEAN Matters Epicenter of Growth, sidang kemuncak ASEAN ke-42 pada kali ini dilihat berjaya mencapai objektifnya. Banyak isu dibangkitkan, kesihatan, pertahanan, keselamatan, sosial dan ekonomi. Namun tumpuan lebih terarah kepada krisis di Myanmar. Pastinya persidangan kali ini hanyalah pembuka jalan kepada lebih banyak diskusi selepas ini. Laporan Ridaudin Daud dari Labuan Bajo, Indonesia, Astro Awani.
Jalinan pembayaran kod QR rentas pada Malaysia dan Indonesia yang diumumkan pada Isnin telah menimbulkan kebimbangan pengguna terhadap keselamatan data peribadi mereka. Menurut Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia, Chris Daniel Wong, sebagai persediaan, semua pihak perlu sama-sama memainkan peranan dalam memastikan security proses transaksi pembayaran terjamin.
Pihak-pihak berkepentingan seperti agensi kerajaan ataupun kementerian yang terlibat harus orang kata membentangkan polisi yang sesuai supaya orang kata pelaksanaan pembayaran dalam talian seperti QR code boleh dilaksanakan secara selamat dan juga secara orang kata seamless sudut polisi. Yang kedua, apabila kita sebut perundangan, banyak aspek seperti pembelajaran kita harus laksanakan. Apabila kita membentangkan satu polisi, kita harus juga mengajar ataupun memberitahu pihak PMKS terutamanya apakah cabaran, apakah sudut perundangan seperti pencukaian dan juga apakah yang boleh kita buat dan kita tidak boleh buat.
Permintaan buruh Malaysia terus menunjukkan tren peningkatan pada suku pertama tahun 2023 dengan jumlah jawatan telah meningkat sebanyak 2.7% melepasi paras pra-pandemik. Permintaan buruh semakin pulih dengan peningkatan jawatan sebanyak 233,700 dalam sektor ekonomi atau 8.81 juta jawatan berbanding 8.57 juta pada suku pertama pada tahun 2022.
Menurut Ketua Perangkaan Malaysia, Datuk Seri Muhammad Uzin Mahidin, tren positif itu menunjukkan pemulihan ekonomi negara yang semakin baik disokong pelbagai inisiatif kerajaan seperti program penempatan, pekerjaan, subsidi gaji serta insentif cukai. Bilangan jawatan pada suku tahun ini adalah yang tertinggi sepanjang siri masa sejak 2018. Tren sama juga dapat dilihat bagi jumlah jawatan DEC yang meningkat sebanyak 2.7% mencatatkan 8.61 juta jawatan pada suku pertama tahun 2023 berbanding 8.39 juta tempoh sama tahun lalu. Selain itu, Muhammad Uzair berkata bilangan kekosongan jawatan meningkat sebanyak 4.5% kepada 192,600 kekosongan pada suku tahun ini. Pembuatan kekal mencatatkan pertumbuhan tertinggi pada kadar 3.8% atau 2.32 juta, diikuti pelombongan dan pengkuarian 3.4% dan pertanian 2.9%. Dari segi komposisi, sebanyak 4.53 juta jawatan diisi tertumpu di sektor perkhidmatan, diikuti pembuatan 27.0% atau 2.32 juta dan pembinaan 14.3% atau 1.23 juta. Dengan 31,800 kekosongan jawatan, sektor pertanian menduduki tempat kedua diikuti perkhidmatan dengan 29,400 kekosongan jawatan. Terdapat 106,200 kekosongan jawatan dalam kategori separuh mahir yang merangkumi 55,1% daripada jumlah kekosongan jawatan. Kategori mahir merangkumi 25.6% kekosongan jawatan atau 49,300 diikuti berkemahiran rendah sebanyak 19.3% atau 37,100 kekosongan. Walaupun momentum pertumbuhan ekonomi dijangka perlahan pada tahun ini susulan risiko kemelesetan global, aktiviti perniagaan di Malaysia diramal terus berkembang, seterusnya menyumbang kepada lebih banyak peluang pekerjaan.
Delegasi Malaysia akan ke Brussels bagi membincangkan kemelut sawit di negara ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata pertemuan itu juga akan meneliti pelaksanaan peraturan bebas penebangan hutan Kesatuan Eropah atau EUDR yang sebelum ini didakwa menjejaskan pekebun kecil Felda.
Kita akan insyaAllah misi ke Brussels untuk berjumpa dengan kepimpinan di peringkat EU dengan pelbagai lapisan kepimpinan mereka. Termasuk pihak industri untuk kita melakukan engagement dengan mereka untuk mendapat penjelasan sebenarnya dengan pengenalan EUDR itu ianya tidak akan menjejaskan terutamanya pekebun kecil. Kedua, tidak akan ada tindakan sembrono di mana bila produk kita sampai di sana ianya akan disekat dan sebagainya. Dan untuk itu kita nak adakan jalinan supaya hubungan antara kita ini memahami antara satu sama lain. Sebab di Malaysia kita juga memberi komitmen bahawa pematuhan kepada alam sekitar, pematuhan kepada segala standard antarabangsa termasuk forced labour dan sebagainya akan kita laksanakan. Sebab itu kita dah wujudkan standard MSPO itu sendiri iaitu Malaysian Bulk Oil Standard telah diwujudkan supaya pematuhan kepada segala standard dunia itu terutamanya kelestarian alam sekitar. Tidak akan ada lagi pembukaan hutan-hutan sifat kekal diceroboh dan sebagainya.
Beliau bercakap ketika ditemui di Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri di Sri Satria pada Khamis. Selain itu, pertemuan itu juga katanya penting bagi menjalinkan hubungan persefahaman antara negara. Baru-baru ini, Kesatuan Eropah menyatakan pekebun kecil Felda yang mengeluarkan sawit tidak akan menerima implikasi berhubung pelaksanaan EUDR. Duta Besar EU ke Malaysia, Michaelis Rokas berkata, peserta projek Tanah Felda tidak terbabit dalam pembasmian hutan bagi membuka ladang-ladang baharu sejak 1990.
Malaysia sedia melaksanakan ujian percubaan klinikal ke atas manusia tidak lama lagi. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata pada peringkat awal ujian berkenaan akan dilakukan di Hospital Umum Sarawak yang melibatkan pesakit onkologi.
Dr. Zaliha memberitahu KKM memperoleh kelulusan daripada Bahagian Regulatory Farmasi Negara MPRA yang bertindak sebagai badan regulatory untuk melakukan ujian berkenaan pada awal April lalu.
The first human clinical trials are crucial in the development and progress of the country's early phase capabilities. It is the essential link between advancing new promising drug candidates and providing novel treatments for patients. And I'm very excited to know that our National Pharmaceutical Regulatory Agency, NPRA, has approved Malaysia's first-in-human clinical trial in early April. And the study is being conducted at Sarawak General Hospital, where our proxim here. And was made possible because of its capable and committed investigator and clinical site staff.
Beliau berkata demikian ketika berucap pada persidangan penyelidikan klinikal Malaysia CRM Trial Connect 2023 pada Khamis. Dr. Zaliha yakin dengan perkembangan itu, Malaysia bakal mengurat langkah positif dalam industri penyelidikan klinikal, seterusnya memberi impak signifikan kepada sektor kesihatan global.
Barisan Nasional BN masih belum memuktamadkan penggunaan logo Dacing dalam kalangan parti Sekutu Gabungan Kerajaan Perpaduan pada pilihan raya negeri yang akan datang. Pengerusinya, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, BN bagaimanapun tidak menolak jika ada mana-mana parti berkenaan berhasrat untuk berbuat demikian.
Dewan Tertinggi Barisan Nasional memutuskan bahawa calon-calon BN akan menggunakan lambang BN. Namun kita tidak menolak jika ada parti-parti lain di dalam kesepakatan kerajaan perpaduan ini jika mereka juga berhasrat untuk menggunakan lambang Barisan Nasional. Namun ianya belum dimutamadkan. Hasrat itu ada tetapi belum dimutamadkan.
Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menangguhkan perbicaraan rasuah 1MDB yang melibatkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak bernilai RM2.28 bilion susulan faktor kesihatan. Pakar Klinikal Hospital Kuala Lumpur HKL, Dr. Muhammad Fadli Zil Ikram Karim mengesahkan Najib mengalami ceret-beret yang aktif. Muhammad Fadli berkata demikian dalam perbicaraan pada Khamis di hadapan Hakim Colin Lawrence Sequerah. Jelasnya pemeriksaan terhadap Najib pada jam 7.20 pagi mendapati tertuduh masih mengalami ceret-beret aktif. Sehubungan itu, Najib dimasukkan ke ward di HKL selepas menunjukkan tanda-tanda berisiko tinggi dehidrasi dan risiko tekanan darah rendah. Sinar Wani malam ini bersama saya, Jasmine Abu Bakar, dan ini tumpuan kami untuk anda malam ini. Pemimpin ASEAN setuju tidak guna mata wang dolar. Permintaan buruh tempatan meningkat 2.7% lepasi pra-pandemik. SPRM nafi siasatan cuba beri imej buruk bekas menteri. Budak yang pandu sendiri bukannya Tok Wan Bulu. Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan sidang kemuncak ASEAN ke-42 yang berakhir pada Khamis sangat bermakna bukan hanya kepada Malaysia tetapi kepada negara anggota yang lain. Perdana Menteri berkata persidangan itu berjaya memperkukuhkan dan meningkatkan kerjasama serantau dalam hubungan antara negara, bidang ekonomi, pertahanan dan juga sosial.
Menurut Anwar, Presiden Indonesia Joko Widodo memulakan persidangan dengan menyentuh persepsi dunia yang seolah-olah melihat ada kelemahan dalam pentadbiran ASEAN. Begitupun tegas Perdana Menteri, tanggapan sebegitu meleset apabila persidangan pada kali ini dilihat membangkitkan banyak isu serantau.
Sidang ini telah menjurus kepada beberapa isu pokok memperkukuh hubungan, meningkatkan kerjasama, kemudian mengangkat semula keupayaan. Sebab itu isu seperti Dubai menggunakan kewangan negara masing-masing yang saya rasa selari dengan harapan kita untuk membentuk tabung kewangan Asia, kerana pada peringkat ini umpamanya perdagangan antara negara boleh menggunakan dana negara masing-masing.
Mengulas mengenai tabung kewangan Asia, Perdana Menteri memaklumkan usul tersebut mendapat respon positif pemimpin ASEAN, namun menegaskan ia masih di peringkat awal. Tambah beliau, isu yang dianggap rumit dan kontroversi itu, krisis Myanmar juga dapat dirumuskan dengan lebih baik dalam sidang kemuncak ASEAN ke-42.
Negara-negara nampak kekal pertahankan prinsip konsensus lima perkara itu, iaitu sebenarnya menyentuh juga soal kemanusiaan, soal penyelesaian mengikut rukun hidup antarabangsa dan lain-lain, tetapi memberi ruang supaya ada kemungkinan secara tidak rasmi berunding terus, bukan sahaja dengan kekuatan atau pemerintah militer junta, tetapi juga dengan semua yang terlibat.
ASEAN perlu menunjukkan kesatuan dalam menentukan cara yang terbaik untuk menangani krisis di Myanmar. Demikian tegas Presiden Indonesia Joko Widodo yang juga merupakan pengerusi ASEAN pada tahun ini. Senada dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Jokowi turut bersetuju bahawa terdapat kurang kemajuan dalam melaksanakan konsensus lima perkara yang dipersetujui ASEAN dalam menangani konflik di Myanmar.
Saya harus berterus terang bahwa implementasi 5-point konsensus belum ada kemajuan yang signifikan, sehingga diperlukan kesatuan ASEAN untuk merumuskan langkah-langkah ke depan. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah, yang ingin saya pastikan adalah bahwa isu Myanmar tidak boleh menghambat percepatan pembangunan komunitas ASEAN, karena pembangunan komunitas ini adalah yang ditunggu oleh masyarakat ASEAN. Sebagai ketua, Indonesia terus berupaya agar ada langkah maju dari implementasi 5-point consensus. Dan melalui engagements dengan berbagai pihak, mendorong terciptanya dialog yang inklusif, kemudian menyerukan penghentian kekerasan, dan memfasilitasi penyelesaian lewat joint needs assessment melalui AHA Center, dan juga menyalurkan bantuan kemanusiaan.
Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil Bersih menggesa Kerajaan Medani agar menamatkan amalan lapuk membiayai operasi parti kerajaan dan memberi ganjaran kepada pimpinan parti melalui jawatan lumayan di Syarikat Berkaitan Kerajaan atau GLC dan juga Badan Berkanun. Jawatan Kuasa Pemandu Bersih berkata kerajaan seharusnya membentuk sistem pendanaan awam parti politik yang demokratik, adil dan berakauntabiliti berdasarkan keperluan parti kerajaan serta pembangkang.
Kenyataan tersebut menyusul susulan pelantikan 5 pengerusi Badan Berkanun di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan pada Rabu. Bersih berpendirian bahawa wakil rakyat tidak boleh dilantik ke dalam GLC kerana mereka dilantik untuk menjadi penggubal undang-undang dan berkhidmat di kawasan mereka. Jawatan Kuasa Pemandu Bersih menambah kejayaan dan kegagalan lembaga berkanun adalah tanggungjawab individu yang dilantik dan kerajaan yang melantik mereka. Disebabkan potensi pertembungan kepentingan, pelantikan wakil rakyat perlu diminimumkan. Selain itu, mereka yang dilantik ke Badan Berkanun tertakluk kepada pemantauan dan semakan jawatankuasa parlimen seperti mana menteri dan timbalan menteri dipantau oleh ahli parlimen lain. Jawatankuasa parlimen yang memantau kementerian di mana Badan Berkanun tertakluk di bawahnya perlu diketuai oleh ahli parlimen pembangkang. Mereka dilantik oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ke dalam lembaga berkanun di bawah kementerian itu perlu melaksanakan tugas-tugas mereka kepada rakyat dan bertanggungjawab kepada jawatankuasa pemantau. Jawatankuasa Pemandu Bersih juga menyifatkan sebagai salah guna penjawatan awam dan amanah atau hampir kepada korupsi sekiranya kerajaan hanya melantik mana-mana penggerak parti seperti bekas menteri, pemimpin tertinggi ke badan berkanun hanya untuk mendanai kerja politik mereka.
Dan pada hari ini, Jabatan Perangkaan Malaysia telah menerbitkan statistik guna tenaga untuk suku tahun pertama 2023. Dan antara dapatan utama yang dilaporkan ialah permintaan buruh Malaysia terus menunjukkan tren peningkatan dengan jumlah jawatan yang merekodkan peningkatan sebanyak 2.7% melepasi paras pra-pandemik. Dan untuk memberikan perincian lanjut, terus saja bersama rakan tugas saya Irfan Faruqi yang akan memperjelaskan lebih lanjut lagi mengenai dapatan itu. Silakan.
Baik, terima kasih Jasmine. Seperti mana dimaklumkan bahawa pada malam ini kita nak bentang kepada anda berkenaan statistik guna tenaga kerja untuk suku pertama tahun 2023 dan angka yang paling besar yang ingin kita bentangkan dan maklumkan kepada semua penonton adalah berkenaan dengan ketika ini jumlah jawatan ditawarkan dalam sektor ekonomi yang pelbagai dalam negara kita mencecah 8.81 juta jawatan. Daripada jumlah tersebut, 97.8% daripadanya sudah pun diisi, manakala 2.2% lagi masih lagi ada kekosongan. Rinciannya sedikit sebanyak berkenaan dengan jawatan yang ditawarkan ini, kebanyakan dalam sektor pembuatan, sektor pelumbungan, itu berlaku perkembangan ataupun tawaran jawatan yang lebih berkembang untuk suku pertama tahun 2023. Dan kebanyakan daripada jawatan-jawatan dalam sektor ekonomi yang dimaksudkan di sini, separuh ataupun majoriti daripadanya adalah dalam sektor perkhidmatan. Itu termasuklah hotel, F&B dan sebagainya. Dan selebihnya adalah dalam sektor pembuatan, dan itu merupakan sedikit sebanyak rincian kepada jawatan-jawatan yang ditawarkan ketika ini. Dan untuk melihat dari segi trend antara tahun 2020 sehinggalah tahun 2023, semakin tinggi jawatan yang ditawarkan dan semakin ramai yang memenuhi jawatan-jawatan ini, bermakna semakin rendahlah pengangguran. Kerana itu dalam kenyataan yang sama, Dosa menyatakan bahawa kadar pengangguran turun 0.5%, walaupun kadarnya masih sama berbanding dengan Februari 3.5%, tetapi ada penurunan dari sudut pengangguran kerana mereka ini sudah pun mengisi jawatan-jawatan yang ditawarkan. Dan kalau kita lihat dari sudut trend garis masa ini, kita boleh bahagikan mengikut tahun. Ini suku-suku tahunnya, tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022 dan 2023. Apa yang anda boleh dapati bahawa untuk tahun 2020, seperti mana kita maklum, ini merupakan tahun duduk di rumah memandangkan COVID-19 masih lagi tinggi. Tahun 2021, kita jangkakan bahawa adanya pemulihan yang baik, tetapi nampaknya ada gelombang kedua pandemik COVID-19 sebelum selepas daripada itu adanya peningkatan dan adanya pemulihan dari sudut ekonomi. Tapi lihat daripada lensa yang berbeza, tahun ini juga merupakan tahun-tahun Malaysia berdepan dengan krisis ekonomi. Untuk tahun 2020, krisis politik, maafkan saya. Tahun 2020 dan tahun 2021 merupakan tahun kita berdepan dengan pertukaran kerajaan, dan itu cara kita untuk memahami data ini. Dan selepas daripada ini, soal kestabilan politik, soal kestabilan ekonomi, kestabilan kesihatan menentukan sama ada ia akan bertambah baik ataupun tidak. Kerana itu, ada kaitan dengan keadaan dan kestabilan ekonomi di peringkat antarabangsa kerana setiausaha pembendaraan Amerika Syarikat, Janet Yellen, mengakui isu tunggakan hutang negara Amerika Syarikat boleh memberikan kesan kepada ekonomi global. Selain daripada itu, laporan kegagalan bank di Amerika Syarikat termasuk Silicon Valley Bank, Signature Bank dan First Republic Bank juga akan meningkatkan kebimbangan tersebut.
In my assessment and that of economists across the board, a default on U.S. obligations would produce an economic and financial catastrophe. A default would threaten the gains that we've worked so hard to make over the past few years in our pandemic recovery, and it would spark a global downturn that would set us back much further. It would also risk undermining U.S. global economic leadership and raise questions about our ability to defend our national security interests.
Maka berdasarkan kepada statistik yang kita bentangkan, tiga kesimpulan. Yang pertamanya, angka soal pekerjaan semakin baik. Yang kedua, ia bergantung kepada keadaan ekonomi global. Dan yang ketiga, seperti yang dinyatakan oleh Datuk Seri, pengarah Jabatan Perangkaan Malaysia, bahawa ekonomi mungkin sedikit lembap tetapi Malaysia, tenaga pasaran buruhnya itu akan terus berkembang. Itu sahaja untuk malam ini, Jasmine.
Terima kasih Irfan. Itu dia tadi Irfan yang menjelaskan sedikit mengenai data ataupun statistik yang dikeluarkan Dawson. Malam ini laporan yang baru kami terima, penduduk Malaysia kini dianggarkan berjumlah 33.2 juta setakat suku pertama tahun ini, sekaligus menyaksikan ia meningkat kepada 1.6% berbanding tempoh sama tahun lalu dengan 32.6 juta. Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Muhammad Uzair Mahidin berkata, jumlah itu merangkumi 30.4 juta atau 91.7% warga negara dan 2.8 juta atau 8.3% bukan warga negara, dan kami akan bawakan perinciannya ataupun laporan penuhnya di astroawani.com. Dan kita akan beralih kepada laporan seterusnya, di mana Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyifatkan Toh Mahan, seorang bekas menteri, bahawa Suruhanjaya itu mengada-adakan siasatan bagi tujuan pertuduhan serta mencemarkan imejnya adalah tidak benar sama sekali. Sebaliknya, SPRM menegaskan setiap siasatan adalah berdasarkan maklumat serta bukti-bukti yang sahih. Menerusi satu kenyataan, SPRM menjelaskan hanya kertas siasatan yang lengkap berserta dengan penemuan elemen kesalahan di bawah Akta SPRM 2009 serta akta berkaitan akan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara untuk kajian dan pertimbangan lanjut. Menurut kenyataan itu, pertuduhan itu tidak sesekali bertujuan menekan mana-mana individu tertentu atas faktor politik atau seumpamanya. Sebelum ini, Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin dalam satu kenyataan mendakwa pertuduhan ke atas ahli perniagaan Sim Chu Tiam di Mahkamah Session Kuala Lumpur yang turut mengheret namanya jelas bertujuan untuk merosakkan nama baiknya, Bersatu dan juga Perikatan Nasional. SPRM sedia berjumpa Anthony Lok salah laku dalam kementerian. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki sedia bertemu dengan Menteri Pengangkutan Anthony Lok berhubung laporan salah laku membabitkan agensi di bawah kementerian itu.
Saya akan berjumpa dengan Menteri berkenaan. Appointment akan dibuat dalam tempoh terdekat ini, dan saya bersedia untuk menjelaskan perkara-perkara ataupun perkara-perkara yang secara detail, isu tentang laporan-laporan tidak diambil tindakan itu. Ya? Laporan ini adalah laporan berhubung dengan syarangan SPRM, berhubung dengan salah laku pegawai-pegawai kerajaan sesuatu jabatan atau kementerian. So, yang saya keluarkan itu 500 lebih statistik itu ialah over the years, bila laporan itu tidak diambil tindakan dengan serius oleh kebanyakan jabatan, yang itu saya timbulkan. Jadi MOT salah satu daripada yang terlibat. Jadi saya bersedialah untuk berjumpa dengan menteri berkenaan untuk menjelaskan isu berkenaan.
Setakat ini, hanya pihak Kementerian Pengangkutan yang menyatakan maklum balas berhubung perkara tersebut. Azam baru-baru ini mendedahkan sebanyak 553 laporan salah laku membabitkan kaki tangan kerajaan masih belum diambil tindakan sejak 12 tahun lalu. Daripada jumlah itu, PDRM merekodkan jumlah laporan tertinggi diikuti JPJ. Meskipun laporan telah dikemukakan kepada agensi yang terlibat, namun ia seperti tidak diindahkan.
Pada kanak-kanak berusia 6 tahun yang memandu kereta milik bapanya sejauh 2.5 km sebelum terbabas dan melanggar tiang lampu di Jalan Bukit Tangga, Simpang Kenyum, Langkawi pada malam Selasa, sememangnya tahu cara pemanduan kereta. Ketua Polis Daerah Langkawi, Assistant Commissioner Syariman Ashari berkata, hasil rakaman percakapan ke atas kanak-kanak lelaki terbabit mengaku mengetahui fungsi pedal minyak dan gear.
Beliau berkata siasatan jalankan bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Langkawi, kanak-kanak terbabit turut menunjukkan cara dia mengendalikan kenderaan Toyota Vios pada malam kejadian. Berdasarkan siasatan yang dibuat, didapati kanak-kanak tersebut mengetahui fungsi pedal minyak dan gear. Manakala pemeriksaan papan hadapan atau dashcam juga dapati pemanduan tidak begitu stabil. Kanak-kanak itu juga menunjukkan cara menghidupkan enjin dan menunjukkan bagaimana cara turunkan brek tangan apabila diminta menunjukkannya. Syariman turut menolak dakwaan terdapat unsur mistik seperti tular sebelum ini. Sebelum itu katanya, kanak-kanak tersebut hadir ke Balai Polis Trafik ditemani ibu bapanya untuk direkodkan keterangan yang selesai tengah hari tadi. Katanya polis meneruskan siasatan di bawah Seksyen 43 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan di bawah Seksyen 31-1-A Akta Kanak-kanak 2001. Semalam Ezra Awani melaporkan dua beradik ditemukan orang awam di dalam sebuah kereta jenis Toyota selepas terbabas dan melanggar tiang lampu di Jalan Bukit Tangga Simpang Kenyum Langkawi pada jam 11.15 malam Selasa. Dalam kejadian itu, kanak-kanak berusia 6 tahun mengalami kecederaan luka di bahagian dagu, manakala adiknya berusia 3 tahun tidak mengalami sebarang kecederaan.
Penerjun negara Enrique McCartney Herald memastikan Malaysia mendominasi sukan terjun selepas meraih emas acara 10 meter platform dalam Temasya Sukan SEA 2023 di Phnom Penh pada Khamis. Pencapaian itu sekaligus mengulangi kejayaan negara membawa pulang kesemua 8 pingat emas yang ditawarkan pada Sukan SEA 2021 di Hanoi, Vietnam. Dalam acara berlangsung di Pusat Akuatik Morodok Teco, Enrique yang julang kali mewakili Malaysia dalam temasya dui tahunan itu berada di kelas tersendiri. Ia apabila Enrique berjaya mengumpul 442.95 mata selepas 6 pusingan bagi menghadiahkan emas ke 4 negara dalam sukan terjun. Lebih manis, Malaysia turut merebut 2 podium bagi acara itu selepas seorang lagi penerjun, Bertrand Roderick Lizes, meraih pingat perak dengan 384 mata. Penerjun Singapura pula hanya berpuas hati di tempat ketiga. Sementara itu, atlet olahraga kebangsaan Muhammad Irfan Syamsuddin turut mempertahankan emas menerusi acara lempar cakra lelaki di Stadium Morodok Teco. Seranjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC optimis sasaran 80% liputan rangkaian 5G di negara ini menjelang akhir tahun mampu dicapai dan berjalan seperti yang dirancang, bersandarkan kepada capaian 59.5% yang dicatatkan sejak 30 April lalu. Rangkaian 5G negara dibangunkan oleh Digital National Berhad atau DNB sehingga ia mencapai 80% liputan di kawasan berpenduduk menjelang hujung tahun ini.
Ketua Pegawai Operasi MCMC, Datuk Muhammad Ali Hanafiah Muhammad Yunus berkata, peranan DNB adalah untuk mempercepatkan pelaksanaan rangkaian menerusi pendekatan berdasarkan penawaran supply-driven. Tambah beliau, sepatutnya tiada unsur monopoli mutlak yang timbul dalam perkara ini kerana meskipun DNB menjadi penyedia rangkaian borong tunggal, khidmatan 5G yang ditawarkan kepada pengguna turut melibatkan syarikat-syarikat telekomunikasi yang lain.
Bagaimanapun, ini dari segi wholesale, borong. At the retail end, kita dapat lihat ianya terbuka. Ada pemain-pemain industri yang lain. Ada Celcom, Digi, Maxis, U-Mobile, YTL dan juga Telekom. So at the retail level, retail side, mereka terbuka. There is no monopoly there. Dan kita dapat lihat bila kita buat pengukuran kelajuan, walaupun mereka disambung ataupun connected kepada satu network yang sama, kelajuan dia dapat direkodkan ada sedikit kelainan daripada satu penyedia perkhidmatan kepada penyedia perkhidmatan yang lain, sebab bila kita ambil end to end akan ada perbezaan. So there we can see, although some people say it's monopoly, it's only monopoly at the wholesale level lah. Dekat retail level masih lagi terbuka.
Kabinet minggu lalu memutuskan pendekatan rangkaian borong tunggal negara akan beralih kepada modal dui rangkaian, yang mana apabila berlaku peralihan kelak, kedua-dua rangkaian akan dimajukan oleh pihak industri.
So, bila kita ada 5G nanti, bila kita ada dua rangkaian, akan lebih banyak offering ataupun penawaran yang boleh diberi kepada industri kita. Some of the verticals that we have identified for 5G include ataupun termasuk pelabuhan-pelabuhan, sektor penghilangan ataupun pembuatan. Kita dapat lihat macam pembuatan kenderaan sebagainya, kilang-kilang yang membuat kenderaan, when they use 5G, they have very minimal latency. Semuanya akan dibuat secara high precision dan dari segi productivity akan meningkat dan lebih efisien.
Baiklah, laporan itu tadi mengakhiri Awani 745 dan Sinar Awani. Saya Jasmine Abu Bakar. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.